così la nicchega moglia.
Srečni bomo, srečni bomo, vsi odjebite, mi bomo srečni. Ali čudovito neprijetno branje. Ali Herman Koch, Večerja. Včasih se kakšnemu romanu zgodi, da če hočeš kaj uporabnega povedati o njem, moraš razkriti večji del vsebine, kot je nekaterim potencialnim bralcem povšeči. Menda ima nekaj opraviti s pokvarjenim branjem, če imajo preveč informacij o poteku zgodbe. Ne razkrite konca, ne razkrite konca! In ta roman je eden izmed tistih. Povedali bomo vse. Roman se začne s pripravami na večerjo v znameniti amsterdamski restauraciji. Jedci so dva brata in njuni ženi. Pripovedovalcu Paulu je že misel na večer mučna. Poleg tega namreč, da svojega starejšega brata, navidezno uglajenega, priljubljenega, čednega in uspešnega politikarskega polizanca, resnično ne mara, se bodo na večeri pogovarjali o izrazito neprijetni temi, o njihovih sinovih in zločinu, ki sta ga zagrešila. Najstnika sta brutalno in brez razloga pretepla brezdomko. Umre. Dejanje se so delno posnele varnostne kamere. Posnetka je dovolj, da je javnost zgrožena, a premalo, da bi lahko odkrili identiteti storilcev. Starši obeh najstnikov za napad vedo, a vsak to drži zase. Gastronomsko zgrajena poglavja izmenično krepijo ironizirano držo do prenapihnjenih višav prehrambene kulture in določajo stopnjevanje napetosti med paroma. Pri aperitivu se seznanimo tako s protislovnostjo astronomske cene ponujenega šampanca z njegovo označevalno hišnostjo, ki naj bi vendar bila sinonim za hiša časti, kot z dejstvom, da Paul prezira gastronomsko in someljejsko podkovanost svojega brata. Značilnost predjedi je bila praznina na krožniku in v glavah nekaterih od obedovalcev. Glavna jed pa je končno sprožila katastrofično ozračje, tako z retrospektivnim pogledom na dejanje obeh otrok, kot z dejansko dramo med štirimi obedovalci. Prominentni politik zaradi lakote pozabi na oliko in začne goltati hrano. Po obedek je bil že priča padcu ne samo moralnih vrednot, ampak tudi kulture degradacije. Paul in njegova žena podpirata svojega sina pri urejanju tiste zadeve, pri čemer zadeva jasno kaže na to, da bo storjen še en zločin, Paulova svakinja pa naredi nezaslišano in dejansko zavrne sledico. Tega ne bom jedla! Vse oči so uprte vanjo. Digestiv je le še formalna vljudnost. Paul in žena sta obljubila sinu, da ju ne bo doma do polnoči, da pač opravi svoje, zato zavlečujeta. Scena za napitnino se premakne v bolj ljudski lokal. Tam namerava politik prihodnji dan stopiti pred novinarje, priznati zločin svojega sina in se odpovedati kandidiranju na bližnjih parlamentarnih volitvah. Napitnina tako postane masaker. Ampak Paula ne moreš imeti rad. Saj teme ima prave in argumente tudi, ampak nekaj na njem je, kar ne štima. Rad bi mu rekel, pa dobro no, saj ni take panike. Kot da bi vsak čas pretepel nekoga, ki se ne strinja z njim. Izkaže se nekje okoli poobedka, da pa Paul pravzaprav rad pretepa ljudi, ki se ne strinjajo z njim. V bistvu se ne more zadržati, da ne bi obračunal z njimi, ker je v njem neki patološki impuls, posledica sindroma, ki ga zdravila sicer lahko nadzorujejo. Ampak on zdravil ne jemlje. Več. Njegovi ženi se zdi to seksi, ker ima rada prvinskost svojega moža vsej njegovi bolezni. Očitno je zato tudi nič ne moti, da so njunemu sinu prenatalno diagnosticirali isti patološki sindrom, kot ga ima Paul, svetovali abortus, ker da ne morejo vedeti, kako prizadet otrok dejansko bo, pa se je ona na svojo starševsko odgovornost brez posvetovanja s Paulom odločila, da o tem molči in otroka obdrži. Paula skrbi sreča njegove družine. Skrbi ga ali in kako bodo srečni tudi ostali. Pogosto sicer poudari Tolstojevo misel, da so si vse srečne družine podobne. Nesrečne pa so nesrečne vsaka na svoj način. Ampak sreče, ki jo ima s svojo ženo in sinom, Paul ne da. Za nobeno ceno. Svojo družino je pripravljen braniti z vsemi sredstvi. Pred učitelji, zdravniki, sorodniki, javnostjo. Izkaže se, da je bil kljub vsej priliznjenosti, narejenosti in umetelnosti, ki je šla Paulu pri njegovem starejšemu bratu tako na živce, da je bil kljub temu Serč pripravljen napraviti pravo stvar, da je bil pripravljen pogledati resnici v oči, sprejeti posledice dejanja svojega sina in njegovo prihodnost ultimativno postaviti na prvo mesto. Želi, da dozori kot človek. Tudi ostali trije so si želeli postaviti prihodnost fantov na prvo mesto, vendar ne za ceno, da bi za to kdorkoli izvedel. Paulova svakinja absolutno ni prenesla misli, da Serč ne bi kandidiral na volitvah. Paul in žena pa sta optirala na svojo družino in njeno specifično srečo. Kar je storil njun sin, je bilo popolnoma razumljivo. Brez domka je vendarle smrdela in on ni mogel do bankomata. Ni razloga, da bi mu kdorkoli pokvaril prihodnost zaradi tega. Prihodnost, ki se mora v vsakem primeru končati. Fant je bolano agresiven. Tematika iz romana je bila v zadnjih nekaj letih kulturniško dobro obdelana. Roman je pravzaprav mešanica romana Pogovoriti se morava o Kevinu in igre Bog maskara, avtorice Jasmin Reza, ki ste si jo morda pred leti ogledali v ljubljanski drami. Upelje pa seveda tudi povsem svoje dimenzije, tako vsebinske kot pripovedne, tako da o podrobnostih pravzaprav težko govorimo. V vsem naboru tem se roman da brati na tele načine. Kaj je človek pripravljen storiti za svojo srečo in srečo svoje družine? Kako človek prikraja merila, ko gre za njegove otroke? Ko se je treba odločiti, se bo odločil v dobro svojih otrok ali v dobro celotne družbe? Je pomembnejša vzgoja, ali so odločilni geni? Ali Paul samo na glas pove, kar si vsi mislimo, pa nihče ni dovolj pogumen? Kolikšen del življenja svojega otroka je treba nadzorovati in kolikšen del mu je treba pač prepustiti, da ga prediha po svoje? Ali pa je zgolj strah tisti, ki ne pusti vtikovanje v življenje otroka, strah pred tem, kaj bi morda odkrili, kar bi reflektiralo tudi ali pa celo povsem naše delo, delo staršev? Od leta 2009, ko je bil roman izdan v nizozemščini, je sledil prevod v 25 jezikov in številne nagrade avtorju. To je sicer njegov šesti roman, še temeljitejšo kilometrino je dobil s pisanjem komedije za televizijo. Morda še ena cvetka iz njegove biografije, ki je popolnoma sama sebi namen, no. Morda rahlo osvetli satiro v njegovem pisanju. Zaradi konstantne prokrastinacije je bil vljudno naprošen, da zapusti Montessorijevo osnovno šolo. Ha! Brala sem Andreja.
Kosila nekega molja.
89,3. A ti to kaj pomeni?
A bi mi moral?
Ja, pomisel malo.
Ne, noč mi ne pomeni.
Ups. Radio Študent. Na frekvenci 89,3.